Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratsaldeon.
Zarratsaldeon Maite.
Gaur astea biribildu nahi luke Baskoniak.
Ederra litzateke bai astea biribiltzea litzateke gaur garaipena lortzea zaila da errematea bere esku dauka Baskoniak Atena zen 7ak laurden gutxitan. Panathinaikosen pistan Gasteiztarrek baino bi garaipen gehiago dituzte greziarrek eta astea biribildu diogu ze ondo hasitakoa biribilduko litzateke gaur ideka Gipuzkoaren garaipena ere azpimarratu behar baita Sardiniako Sasariren kontra azken 8rena jokatzeko txartela eskuetan dauka.
Ruralkutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Ruralkutxa, beti hurbil.
Berriatuen zazta Mastersa, alegia Gabon jaien usainean jarrita gaudela. Masters honek lau bikote izango ditu gizonezkoetan eta emakumezkoetan launa bikote bi final aurreko eta finala. Hiru jaialdi jokatuko dira abenduaren 27an, urtarrilaren 3an eta 10ean. Urte zarregunarekin Zaldibarren etorkizuneko pilotariek finala izaten dute, baina horretarako final aurreko jokatu behar dira. Gaur dira bigarren final aurrekoak eta besteak beste gaueko 9etan bai Goiuri Zabaleta emakumezkoen buruzburuko lauterdiko txapelduna ikusteko aukera. Baina batzuk lanean orain hasiko dira. Gabonetan futbol jokalariek atxedena izango dute eskubaloi taldeak hilabete terdi segon dira partidari jokatu gabe emakumezkoetan. Europako txapelketa zela eta. Bueno, ba, lehiak eta berriz ere astera doa Espainiako ligan bihar derbia da Donostian bera-bera eta Zuazoren artean. Eta noski, futbola, urteko azkeneko jardunaldia non eta nola partia erakargarriena Osasun Athletic berriz ere derbia hirugarren astez jarraian. Realak azken urteotan horren gogoko duen Bigo bisitan. Zelta, hango argiek ez dut dute itxutuko Reala. Valentzia Alabez, igandean arratsaldeko ordubietan. Eta gainera aipatuko dugu, ondare proiektua. Alabez Baskonia taldeaz, atzo Josean Kerejetak aurreaturikoak.
Ruralkutxan txirrindularitza atxegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azarela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Ruralkutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira. Ba, Europako astea osatuko litzateke bikain Baskoniaren garaipenarekin. Baina jakina, Atena zen Panathinaiko zen pistan, gutxi batzuk lortzen dute garaipena. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari, bai, Makabiri itxura ona eman da irabazi ostean, aste honetako bigarren garaipena lortzen aleginduko dira gaur Arabarrak, Panathinaikos eta Baskoniaren arteko neurketa Euroligako 17. Jardunaldiari dagokiona, arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotan hasiko da Atena zen, partida historikoetako bat da Euroligan, denera 34 aldiz, jokatu dute elkarren aurka. 17ak garaipen eskuratu ditu talde bakoitzak, gaur rautxiko da berdinketa. Sailkapenean 14. postuan dago Baskonia 7 garaipenekin, 8. dago Panathinaikos 9 garaipenekin. Play-ina, lehenengo 10 postuak, 2 garaipenera dauzka uniotan Baskoniak, eta goiko tren horri ies egiten ez usteko partida garrantzitsua da gaurkoa Lasoren mutilentzat. Oaka pabilloian, leia ikusgarri baten lekuko izan gaitezke gainera, Marcus Howarden eta Kendrick Nunen arteko buruzburukoa beroa aurre ikusten da. Marcus Howard Belgraden berragertu zen Makabiri 28 puntu sartuta, nun eskolta estatubatuarrak 29 puntu sartu zizkion pasaden jardunaldian Olimpia Milanori. Lehen laurdenean bakarrik 7-3 saskiratu zituen. Konfiantzaz gainezka egongo da Panathinaikos Italiarrei 103-74 irabazi ostean. Nunez gain, Lesort indartsua, Slowkas veteranoa, Juancho Hernan Gomez edota Lorenzo Brown ere gertutik zaindu beharko dituzte Arabarrek talde benetan sendoa Panathinaikos. Lubabu Kabarrot geroz eta hobeto dago, Leicester izango du Lasok bere esanetara, baina gaur baga izango da oraindik. Eta gaur ziur jokatuko ezten partida, Parisen eta Fenerbahçeren artekoa izango da. Gaixorik eta lesionatuta dauden jokalariak tarteko, paristarrak ez dira ailegatzen 8 jokalariren gutxienekora. Euroliga data berri baten bila ari da.
Bueno, ba, marka da, hor ere gertatu dena Paris Fenerbahçe partidan FIBA Eurokopan atzo. Garaipena, 73 eta 76 Donostian ideka Euskotrenek Xagne talde frantziararen kontra. Azpimarratzeko Washington, 23 puntu sartu zituen eta aurrengo kanporak eta urtarrilaren 9an Donostian eta 16an Sardinian Sasariren kontra jokatuko du. Esan daiteke urrutiko intxaurrak 14, gerturatu eta 4. Alaxe labur liteke Alabez Baskoniako buru Josean Kerejetak atzo gaztelera utzean, Gasteizen emaniko prentzaurrekoaren osteko sentipena. Estadio berriaren, edo aurrekoaren zahar berritzearen gaineko xehetasuna behintzat, beste baterako geratu dira Andoni Urbiztondo.
Pomposioa izan zen, baina informazioz eskasa, euneiz eraikinera hurbildutako askok Alabesen etorkizuneko estadioaz arrasto gehiago entzun asmoz bertaratu ziren ondare proiektuen aurkezpenera, baina egitate gutxirekin hartu behar izan zuten etxerako bidea. Zerbait ziurra baneki esango nizueke, baina ez dakit, bota zuen kerejetak erdaraz soilik. Mendizorroza berritu dezakegu edo estadio berria egin ikusiko da. Finantzazioa behar omen da eta Alabes lehen mailan egonkortzea. Ala ez bada jai dugulako. Egun, Babazorroak ez omen dira lehen mailako talde, oraindik Kerejetaren esanetan. Bere historiako 103 urteetatik 16 bakarrik pasa ditulako lehen mailan. Atarian zeuden iraultza zale taldeko kide zenbait, lelo asko zargiagoarekin. Lanak bai, deslokalizaziorik ez, gure arbasoen etxea defendatuko dugu, zioten. Iraultzak zer nahi duen behintzat, jakin zuten bertaratutakoek. Kopuru asko eman zituen Lazkaokoak. 33.000 bazkide dituela Baskonia Alabes taldeak 350.000 biztanlego herrialdean. Proportzioan, Australiako Melbournek bakarrik omen du, ba, kuota edo neurri hobea. Askoniari buruz ere, datu garantzitsu eman zuen, aste honetan baiztatuko omen da, edo omen liteke, Saskibaloi taldeak beste 10 urterako lizentzia lortuko duela Euroliga jokatzeko. 35 urte izango dira botazuen Lazkaokoak, Barsak bakarrik gaindituko gaitu 36rekin. Txikiak gara, baina lehiakorrak izan nahi dugu.
Arratsaldeko ordu biak 20 minutu gutxi, Eskubaloi taldeak Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri
ere. Berriro lanean, emakumezkoen Europako txapelketak iragin da hilabete terdiz lehiak eta eten da egonda eta asteko modu erik ezta bihar derbian, bera zuazo.
Bai, arratsaldeko 8etan Gaskan jokatuko da derbi hori. Bera selkapenean 3.a da, zuazo 13.a. Oso garbi du, Imanol Alvarez, bera berako entrenatzaileak nola jokatu behar duten irabazteko.
Gure helburua da, perdida barik jokatzea. Perdida barik eta ez da posible jokatzea, baina bai kontrolatu zenbat perdida daukagu. Hori kontrolatzen badugu eta gure defensa egoten bada bere niberian, ba, pentsatzen dute partida geratuko da etxean.
Zuazo, sailkapeneko azken aurrekoa da. Itxaropena dute pixkanaka goruntza egiteko sailkapen horretan, baina oraingoz lasai daude. Maialen Orbañanos.
Oraintxe bertan nire ustez nahiko lasai gaude, bai ba pixkat kezkate izula ba azkenen bi puntu dazkau eta aurrengo uste 6 puntuta dakaula, baino gure lana ba segi berde egiten eta oraindikan ba ligarria baino gehiago gatzea, así que denbora dago.
Partidu bakarra dute irabazia, 8 galduta. Zer hobetu behar duten hori ere garbi dute.
Ba nire ustez korrikan asko betu berdeugu, ba, temporada zira bezala ba, talde gaztea gea, orduan hortan izan, bueno, horrek izan berdu gure puntu fuertia, eta ba, gero de bai, ba, defentsan, ba, azkenen defentsan batek, ba, gero eraso azkar bat itia ekarriko igulako.
Jardunaldi honetan, Josemari, ondo entzun, zerbait berezia gertatuko da. Partidu hasi eta minutu batez jokua eten egingo da. Eta hau, Estatu Espainiarrean jokatuko diren, asteburu honetan jokatuko diren, eskubaloi partida guztietan egingo dute. Zertarako, ba, indarkeriarik ez dela eskubaloian onartuko salatzeko. Joan den astean, kadete mailako partidu batean Galizan, guraso batek epailaren aitona egurtu zuen eta aitona larri dago erietxean. Partidu guztietan hartuko da neurri hori eta Galizako partida guztiak ateak itxikita jokatuko dira.
Ederki bihartik aurrera, beraz hori, Barte garaipena eskuratu nahirik ibili dena eta lortu ez duena, anaitasuna jeitxiratik gero eta gertuago da. Gizonezkoetan momentu honetan jeitxiratik salbu da, baina soilik puntu bateko tartea etxean Torrela Begaren kontra galdu egin du. Bueno, ez da gizargatik, baina Gabon egunetako usaina hartzen diogu kontu honi. Egia da, zestapuntaren egutegiko proba bat dugula, baina berriatuan duten pilotaleku berezi goxo hori Master Seriesaren aurkezpena launa bikote lehiarako prest Jonander dela, arratsaldeon.
Arratsaldeon Jose Maria, hala da, 8 bikote lehiatuko dira guztira, esan bezala, launa emakumezkoetan eta gizonezkoetan, hilaren 27an eta urtarrilaren 3an final aurrekoak, eta urtarrilaren 10ean bi txapelketetako finalak. Nabarmentzekoa, Herriko Klubak izango duen ordezkaritza ere, lau emakumezkoetan lau kirolari, hiru aldiz gizonezkoetan. Emakumeen lehen final aurrekoan Arakistain eta Lejardi, Erikaren eta Goikoetxearen aurka ariko dira, eta bigarrenean Gogenola eta Watkins, Barrenetxearen eta Aldazabalen kontra. Elaia, Gogenolak honela letu du partida hori.
Aurkarixe maia lehen da, etxeku bera be, lehen guzti, eta ba, bisotako bat eltzia ba, oso pozgarrexi izango zan, orduan ba, lehen geuzartzen alde egin du, baina bueno, jazen anjuten da.
Gizonezkoetan berriz, Erkiaga Argoitia, Olaran Lekue eta Barandika del Rio, Antxon Lekerika izango dira finalerriak. Esan bezala, hoi baino, frontoi laburragoa da berriatukoa, 47 metro luze da. Zestapuntako estandarrek 54 dituzte, eta Gernikak edo Donibane Lohizunek 57. Horren inguruan, aritz Erkiaga.
Bueno, ez gara oso itxutolako frontoi txiki baten binaka jokatzen, eta egisa banaka jokatu du azkenengo urtietan. Baina urten binaka jogatuko da, baina hemen astero partidu pioa jogatzen dize nagusixen ape bai eta pelota egokixe daukez. Guba errematetako egule leku bitxe utopauko dugu, hemen ez da leku askoi, baina bueno, beste da batera jogatu gier. Ba, hankak topau, peloti hanketan ipini aurka bizai eta bai horretxeke eragin eukitzen den.
Gabonetako jaien giroan eta zaletasune handiko herrian, zalen erantzuna behermatuta dago, Jose Mari.
Nazioarteko futbola aipatu behar dugu, egutegian du berriro ere, kontinente arteko kopa, gare batean Japonian jokatzen zen hau, bueno, Bart jokatu dute finala Katarren, Real Madrilek eta Patxukak eta beste behin talde Espainiarra txapeldun, lehen goleko jokaldia duzu ondoren guau, Bellinganek darama baloia, Viniciusek jokaldia eta Mbappek barura.
Bellingham tries to lay it through, great chance for the opening goal here for Real Madrid, and Mbappe scores!
Urte historikoa du Real Madridek, 5 titulu eskuratu ditu 2024 honetan, Euskal Herriko entrenatzailea mundu osoan zabalduta eta atezainan entrenatzaile Madriden Luis Llopis gaur lurra hartu berritan Madrilen.
24 urteko 5. titulua eta bueno, denak pozik, Carloren eskutik jarraitzen dugu, denak ba denen artean gauz gehiago lortzen, bai aurten ez gehain ondo hasi bai liganta txampione baita. Baina, bueno, hor gaude, iruren artean gaude. Egu berri honak pasatzen ditugu, deskantzo batekin. Eta, bueno, denen artean, Karloren eskutik berriz, ea liga eta txampiona bernoa iristen gehan.
Bueno, Llopisek berritan aipatu du 34 segundoko tartean estimatzen dute Carlo aipatu du Ancelotti italiarra Madrildarren historian da 15 titulu beste inork baino gehiago. Baina orain erronka, Espainiako ligan baldin badu ere Madrilek gertuti jarraitzen dituzte, bada espada Athletic eta Reala.
Baita ere, laugarrena hor daukagu Athletic, eta oso fuerte dabil, eta oso indartxu, futbol oso nahi egiten, eta bueno, akizu batzutan itzalean hor daude, eta bueno, guri baita ere maitza lortu ziguten, eta bueno, Athletic baita hor dago, haber Reala pixkat gorago juten dan ere.
Bueno, ba, testigantza, Llopis, beti esaten dugu, Euskal Herriko jendea mundu osoko taldeetan, eta talde handietan, jo zitira, jo Ingalaterrako ligara, jo Real Madrid taldera, denetan aurkituko duzue Euskaldunen bat. Espainiako futbol ligan asteburuari begira jartzeko momentua da, maitan horbi, eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose
bueno,
Mari.
Bueno, bitxia da, baina Bart jokatu diren bere garaian atzeratutako partietan, Euskal taldeen zate emaitza onak, Espainolek eta Balentziak berdintzea ona da Alabesentzat. Eta Bilarrealek eta Raiok berdintzea ere ona da Atletikentzat eta Realarentzat. Zer dugu, abia puntu, maitane?
Bueno, ba, Alabesi lotuta, Mestaian gogoratu, jokatuko duela talde Babazorroak igandean partida hori, Nahuel Tenagliaren bajarekin, baina gaur familia Babazorroan, ba, Alabesen akziodunen batzarra da protagonista, Salburuako ondare eraikinean egingo da estreineko, Alfonso Fernandez de Troconis presidenteak klub Babazorroaren historiako aurrekonturik handien aurkeztuko du, 67.4 milioi eurokoa, pasaen denboraldian aurreikusitakoa baino, 120 handiagoa, azkunde hori besteak beste, telebista eskubiden bitartez jasotako kopurutik datorra Alabesekia 44 milioi zakuratuko baititu. Iazko irabaziak berriz, 2,5 milioi euro pasatxokoak izan dira, kontuak arazori gabe onartuak izatea aurreikusten da, 6 hasiko den batzar horretan. Derbi ere badaukagu, asteburuan Osasuna eta Athletic arituko dira aurrez aurre Sadarren, eta Sadarren bertan entrenatu dute gaur Gorritxoek eta David García kapitainoiaren bisita jaso dute. Derbirako Arnaiz eta Brian Zaragoza baja dira eta Nacho Vidal zalantza izterreko molestia batzuk tarteko jokatuko ez duena berriz Katena da hau ere zigortuta baitago. Talde Gorritxoaren bueltan atzoko Gabonetako bazkarian Braulio Kirol zuzendariak esandakoak ere aipatze aldera nabarmendu neguko merkatuko ateak ez dituela itxita Osasunak taldea indartzeko baleko aukerarik sortuko balitz alegina egiteko prest agertu baita kluba. Negoziaketak ere martxan daude Jesus Aresori 5 urteko kontratua jarri diote mai gainean. Iker Muñozek ere badauka eskaintza baina jokalariak itxaroteko eskatu du. Pablo Ibañezekin berriz akordioa urrun omen dago eta Lezaman Atletiken bueltan albiste onak Ernesto Valverde jokalari guztiak baititu prest Osasunari aurre egiteko atzo ez bezala gaur bai, gaur Iñaki Williamsek eta Gorka Guruzetak taldekidekin batera osatu baitute lansaioa. Nafar asko daude, talde zurigorrian horietako bat, Oian Sanzet Sadarren jokatu eta urtea ondo amaitzeko gogotsu da.
Osasunari eren kontra beti gustatzen zait jolastea, eta hori partidu saia ikusiko dugu, seguro, beraiek han Sadarren oso indartsua dira beti, eta bueno, kostatu egingo zaigu, baina atera behar dugu denarekin, ondo amaitzeko urtea, eta bueno, Champions postuetan amaitu alizateko.
Derbia larun batean arratsaldeko 6:30etan hasiko da, lehenago laurak eta laurdenetan Realak jokatuko du Balaidosen, Zeltaren etxean azken 6 partidak irabazi egin ditu, talde txuri urdinak Imanolek azken orduko bajarik ez badabintzat, Ariz eta Traore kenduta, gainontzeko jokalari guztiak izango ditu prest.
Igandean beraz Alabez, Derbia eta Realaren partida larun batean urteko azken partidak dira, tarte txiki eusera garkiei ordu biak 11 minutu gutxi dira.
Aisialdirako lekuetan pertsonak Tetris piezen antzera sartzeak aisialdia arrisku bihurtzea dakar. Edukierarekin jolastea zure bizitzarekin jolastea da. Errespetatu gehieneko edukiera. Eusko Jaurlaritza.
Ekin, aukerak eskaintzeko, etxe bizitza lortzeko eta talentua erakartzeko. Zaindu, guztion ongizate integrala. Bizi, osasuntxu aurrera doan lurralde batean. Ekin, zaindu, bizi. Hiru proposamen Gipuzkoar guztia kondo eta duin bizi daitezen.
Gipuzkoako Foru Aldundia.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Pilota profesionalean Xabi Tolosa atzelaria eskumuturretik operatu dute. Haustura aurkitu diote eta ikusi dugu erabat jartzeko berriz ere ebakuntza gelatik pasa beharko duela Iñaki Berastegi. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Josemari, bai, eskuin eskumutur horrekin arazo ugari izan ditu azken urteetan anuetako atzelariak 2009an ere ebakuntza egin behar izan zioten fibrokartilagoan zuen pitzadura bat konpontzeko eta orain ere ba eskumutur berean du arazoa gogoratu eskuz binaka txapelketari uko egin behar izan ziola zituen arazo horiengatik eta ebakuntza gelatik pasa behar izan duela artroskopia egiteko Gasteizen egin zioten atzo, Sergi Barrera medikuaren zuzendaritzapean eta artroskopia hori egiten ari zirenean eskafolunoko lotailuan 3. graduko haustura bat topatu zioten alegia, espero baino lesio handiagoa, larriagoa azkenean. Hauxe kontatu digu gaur goizean Xabi Tolosak atzo egindako ebakuntza horri buruz.
Atzo intziaten ebakuntza, artroskopia bitartez, eta hasiera baten ba medikuk pentsatzen zuten lehenengo graduko lesioa izango zala, asko jota bigarren gradukoa, baino iriki ziatenen eta ikusi zutenen kameratikan ba, ligamentua puskatuta zola konturatu zian, hau da, 3. graduko lesioa neukala, eta lesio hau berrize ondo jartzeko eta ligamentua ondo osatzeko, ba, bigarren ebakuntza bat egin beharko diate ba urrengo egun edo astetan edo hilabetetan.
Ba, Tolosak aipatu duen bezala, Josemari, kirurgia osagarria egin beharko diote urrengo astetan. Edo nola, atzo ebakuntzan dena oso ondo joan zen, eta pilotaria jada atzo arratsaldean bertan alta jasota dago, eta etxean dago beste kirurgia itzordua zehazteko zain, baitzulerako eperik momentuz ez da zehaztu.
Aurreko astean aritu ginen esaten, Patxi Briñon Etxezarretarekin, arratsaldean Patxi.
Arratsaldeon.
Bueno, munduko futbol txapelketa ja oraintxe ez dakigu, kontinente batean, kontinente desberdinetan aldi berean egiten da, baina guk kirol gertakari berdeagoak nola antolatu daitezkeen aztertu nahi dugu, ze guk baino lehenago ere pentsatu du hori.
Bai, pasadan astean jakin dugu datozen bi futbol mundialak, Espainia, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina eta Paraguayen eta Saudi Arabian antolatuko zirela, eta geroztik, ba, artikulu asko atera dira saiatzeko imaginatzen nola antolatu genitzazken ba futbol mundial edo joko olimpiko berdeagoak eta pista horien bilduma txiki bat egin nahi nuen gaur. Pierre Hondo, futbol ekonomista frantsesak lehenik aipatu du, lehen pista gertakari horiek beti hiri bakar eta berdinean antolatzea izan litzatekeela, estadio eraikuntza berriak mugisteko, adibidez, olimpiada guztiak Atenasen antolatzen ahalko genituzke, oroitarazi du FIFA bera opzio hori pentsatzen hasi zela orain dela urte batzuk, baina laster abandonatu zuela, eta hori posible ez balitz, ba, hiri bakoitzari edizio bat baino gehiago antolarazten ahalko genioke. Adibidez, Parisek 2024ko eta 2028ko olimpiadak antolatzen ahalko lituzke, estadioetan berrikuntzan inbertitu duen dirua amortizatzeko denbora.
Tamaino horretako gertakari batean, karbono emisioen parte zabalenak garraioak ekoizten duela garbi dakigu, hegaldi txarterrak batera, hegaldi txarterrak bestera, eta ze egin genezake hori aldatzeko, Patxi?
Bai, arrazoi duzu, Josemari, garraioek karbono emisioen 180%a ekoizten dute horrelako gertakarietan, eta horien bahne, babistan da, parte handiena hegazkinez eginiko bidaiek eragiten dute. Beraz, opzio bat, litzateke gertakari horiek erri bakar batean antolatzea, taldean kopurua txikitzeko eta hegazkin bidaiak mugisteko, baina horrek suposatzen du burdinbide sare denso eta egoki bat ukan behar dela jadanik, eta hori ez da munduko toki guztietan ala, eta beste aterabide bat litzateke parte hartzaileen kopurua mugistea. Futbol mundial batentzat adibidez, 28 taldetik 24 edo 16 taldera pasatzen ahalko ginateke bidaiak mugisteko, baina hemen kirol berdintasun eta zuzentasunaren tema unkitzen dugu, eta zaila litzateke justifikatzea erri batzuk kanpo egongo litzatekeela, nazio indartsuenen arteko ligaska etxi batean erortzeko arriskua litzateke. Azkenik, aterabide radikalago bat badago, Vladimir Andreev, ekonomista alemaniarrak proposatu du, txartelak soilik partidara joateko hegazkina ez hartzea engaiatuko diren pertsonei saltzea. Zeren planetak hemendik 2030ra bere karbono emisioak erdiz tipitu beharko ditu, eta FIFAk ere bere, ba, FIFAk berdin egin beharko luke, edo are gehiago. Zeren ekonomisten arabera, Suki Hockland, Stanforden ekologia erakasten duen adituak, estimatzen du futbola ez dela bizi ala hileko kontu bat, eta beraz asko zorrotzagoa izan beharko genukela FIFArekin ekonomiaren beste sektore batzuei begira. Ara beraz, aterabideak badira, egurrezko estadioak eraiki, partidak pantailetan proiektatu publiko bideak mugisteko eta bar, baina Vladimir Andreevek dioen bezala, historian energia gutxien kontsumitu duen kirol gertakaria antolatu ez dena da.
Halatxe da, kirol profesionala, pentsa eta FIFA, karbono emisioa gutxitu, bakarren batek farra egingo du iskinaren batean. Ezkerrik asko, segiondo Patxi.
Aio.
Azken txampan, ziklismoan. Eusebio Untzu eta Jose Miguel Etxabarri Nafarra gogoan ditugu, duela 45 urte talde bat sortu zuten profesionaletakoa Reynolds. Orain Movistarrek dauka, eta badirudi Movistarrek estaldura ona izango duela etorkizunean ere beste 5 urterako kontratua. Bainak ere badira, zer dio Xabier Usabiak?
Meritu gutxi ematen ote zaion, ematen ote diogun errezela dauka tropeleko egiturarik zaharrenari. 45 urte mailarik gorenen egitea, ez da gero hauntzaren gaberdiko ez dula. Eta egiteko modu, filosofia, txirrendulari lorpen krisi eta beste ziento bat aldaketetara, hainbeste denboran uzkaldu gabe egokitzea, bada aintzat hartzeko doaia. Eta orain beste 5 urtez, biziraupena ziurtatuta, Eusebio Untzueran egiturak 50 urte egingo ditu txirrendularitzaren sapaian, eta hori, zoriontzekoa da. Baina nago egungo Movistar honi zerbait falta zaiola arlo guztietan. Garaibateko irurtzungo Reynolds Apalar sortzen zuen sentimenturik ez du ernatzen euskal zaleengan. Miguel Indurainen pareko lorpenak amestu ezinak dira, Enric Mas edo beste dozenekin. Arrobian arribitxirik topatu ezin da dabil aspaldian, eta fitxaketa kontuetan ere, taldera etorri baino errazago alde egiten dute bertatik, handik kanpora estimazio hobea topatzen duten txirrendulariek. Gulturreko beste talde askok izan duten modernizazio prozesu azkarrean ere, atzera kargarekin dabilela ematen du. Pausua behar bezain azkar egokitu ezin da. Ona litzateke beraz, 5 urteko proiektuak ematen duen denbora eta lasaitasuna baliatzea, Xavier Murielek eta Iban Belasko kasi duten berritasun asmoetan baliabide gehiago jarriz, taldeari ikusten zaizkion ertzak estali, eta 50 urteko historia zoragarria borobiltzeko.
Eta gaur arratsaldeko 7etan Espainiako buelta aurkeztuko dute Madrilen, zabaldu da sendabiba Baltierratik, Belaguara, Hain justu, hegoaldetik iparraldera. Nafarroa zeharkatuko lukela etapa batek. Gaur baiestatuko dute. Eskupilotan, Zaldibarko Olazar etorkizuneko txapelketak gaur ditu emakumezkoen lauterdikoaren eta gizonezkoen binakakoaren bigarren final aurrekoak. Emakumezkoetan Goiuri Zabaleta Master Cupeko txapelduna Leire Etxegarairen aurka. Olazar lehiaketako antolatzailea da Enrique Agirre Beitia.
Bueno, espero ni pento de partido gogor samarra izango dela, bai favorito moruen lendite Zabale pesando inori txapelketi iruba zeanien da, ba favorito Zabaleta ikusten. Bai, partido jokatuta.
Eta gero, ze menu daukaku, binaka?
Gero, Licea Gatazpiroz, egiguren da landa. Horre pronostiku, ba, enez aterritzen pronostiku ikimoten hor berro eta marbakotza iz. Liceak eta landak eta altu baku hundizek egitxu eta segun zelaen datozan, hori partidu dira kaikus botati.
Jaialdia gaueko bederatzietan hasiko da, Zaldibarko pilotolekoan, YouTubeko kanaletik ere jarraitu izango da. Eta bukatu horretik eskia, Adur Etxezarreta, Areso Arra, Zida Berriz ere leian, bi urte egin ditu belaunak osatzen. 2022ko abenduaren 17tik.
Ba bueno, ez da, esan dizun bezala, abenduko 17 hortan, ba Balgardenako munduko kopa korritzenen nintzela, ba azkeneko saltoan eroi nintzen. Eta bueno, belauneko lesio bat eduki nun, gero ba komplikazioak antzien, mediko kitzun asmatu, geoztik bi operazio eta bueno, esan dezake ba bi urte jokotik kanpo naizela.
Eta orain eskuartean dituen probak oso epe motxekoak dira.
Bueno, ba, guain Copa Europako zirkuituan hasi naiz, ba, esan oso lehiako ribili naiz, eta, bueno, guain nere objetiboa, ba, pixkanaka egunetik egun jutea, ba, belauna gabe pixkanaka bai gogotzen juten dan, berriz forma hartu, eta...
Adur, Etxezarreta Aresoarra, berriz ere lehian da zorionez, bi urte belauneko lesioak osatzen. Agortu dugu tartea, iluntzeko 8:00 gutxi alderetzuliko gara, gero arte.